Mitä on tyhjyys? Kuka ajaa keskellä tietä? Onko olemassa itsenäisiä asioita? Tämä on Tyhjän toimittajat. Podcast meditaatiosta, darmasta, irtipäästämisestä, heräämisestä ja tyhjyydestä. Suoraan meditaatiokellarista, helsinkiläisten jhana-harjoittajien perustasta. Minä olen Juhana Kokkonen ja haastattelen tässä jaksossa taloustieteilijää ja Madhya Mikaa, eli keskitien kulkijaa, Jukka Kaislaa, joka on perehtynyt erityisesti Nagarjunan tyhjyysfilosofiaan. Keskustelemme Nagarjunan tyhjyysajattelun lisäksi muun muassa Buddhan opettamista jhanoista ja harjoittamisesta monipolvisena ehdollistumien purkamisen prosessina. Haastattelusta tuli sen verran pitkä, että se on jaettu kahteen osaan. Tämä on jaksoista ensimmäinen. Antaa palaa! No niin, mulla on täällä tänään vieraana Jukka Kaisla. Me ollaan työkavereita itse asiassa Metropoliasta ja ollaan sitä kautta alun perin tutustuttu. Muistaakseni jossain, olikohan se johonkin oppimisen metataitoihin liittyen tai jotain, ja sitten ruvettiin yhdessä kehittelemään sitä meditaatio- ja kriittinen ajattelukurssia Metropoliaan, joka sitten monista syistä jäikin mun kontolle opettaa, mutta ollaan niin kuin sitä kautta tutustuttu. Tervetuloa.
Kiitoksia, kiitos paljon.
Joo. Haluatko sä aloittaa vaikka alkuun kertomalla, että mikä sun polkus on ollut tässä harjoittamisen saralla?
No joo, voin vähän avata sitä tuota. Tarkalleen ottaen, jos ajatellaan, ehkä se polku, mun polku alkoi jossain tuolla 15-vuotiaana suurin piirtein. Sillä tavalla, että ensimmäisiä hapuilevia ajatuksia kohti Buddhan oppeja. Siihen aikaan Suomessa ei kovasti kirjallisuutta ollut saatavilla.
Mitä vuosikymmentä se on evautunut?
78-luvun vaihetta elettiin silloin. Ja mutta kävi niin, että kun sain jotain materiaalia käsini, niin pidin sitä hyvin helposti niin kuin luontevana tapana ajatella ja varsin niin kuin, miten, miellyttävältä ja oikealta tietenkin nuoren pojan mieleen, mutta sitten niin kuin elämä usein, niin tämmöiset ajatukset saattaa jäädä vähän taka-alalle sitten. Erityisesti kun ei mitään erityistä polkua Suomessa eikä mitään siis sen kaltaista, ei ole perinteitä eikä tämän tyyppistä Suomessa, niin ne sitten jäi. Mutta sitten seuraava vaihe oli semmoinen erikoinen nyt näin jälkikäteen tarkasteltuna. Siis ihan niin kuin tahaton tai tietoisuuden niin kuin ulkopuolella tapahtunut prosessi, eli mä oon työskennellyt tutkijana aika pitkään, ja nyt näin jälkikäteen tarkastellen niin kävi sitten niin, että kun mä olin siis taloustieteilijä, niin mä olen kirjoittanut nämä mun artikkelit ja opinnäytetyöt vähän eri puolilla, niin hyvin voimakkaasti Buddhan oppien mukaisesti, mutta huomioon taloustiedettä.
Niin.
Ja nimenomaan tietoisuuden ulkopuolella, että se on ollut tämmöistä sisäsyntyistä tavallaan toisella se ajattelu ja jäsentely. Mutta sitten mikä on erityistä on se, että sitten aikuisiällä niin mä oon kantanut semmoista niinkö tyytymättömyyttä vallitseviin tämmöisiin niin kuin elämän selitysoppeihin. Eli maailmassa on monenlaisia uskontoja ja erilaisia ja filosofioita ja erilaisia vaihtoehtoja. Ja tunnistin, että niissä kaikessa on jotain vaillinaista. Ne ei tee sitä, mitä mun joku oma intuitio johti ajattelemaan. Ja kunnes sitten törmäsin sitten mitäköhän vuotta, sitten oltiin jo 2000-luvun puolella, niin törmäsin Nagarjunaan. Ja se oli sitten niin kuin semmoinen, voi sanoa, että ensimmäisistä lauseista, joita niin kuin luin, niin kaikki oli selvää, että mä olen ilmeisesti odottanut sitten.
Niin.
Ja tota, sillä tiellä. Eli siinä oli tämmöinen niin tavalla olemassa siis niin kuin historiallinen filosofi, joka on käsitellyt tuota Buddhan oppia sillä tavoin, että se oli täysin niin kuin selvää sitten taas minulle.
Joo.
Me oltiin niin kuin sillä tavalla. Ja siitä eteenpäin se on sitten totta, tämä harjoittaminen on ollut aika systemaattista ja totta, eteenpäin vievää.
Niin just.
Tämmöinen tausta.
Oliko siinä tavallaan niin kuin ennen tätä tuttavuutta ja bromanssia Nagarjunan kanssa, niin oliko se kuitenkin harrastanut jotenkin meditaatioon vai tuliko se niin kuin sen jälkeen vai miten tämä ikään tämmöinen meditaation harjoittaminen tuohon kytkeytyy?
Joo, meditaatiota varmasti. Kyllä mulla on muistikuvia siitä, että mä oon meditaatiota niin kuin teknisesti harjoittanut aikaisemminkin, mutta se on enemmän ollut tämmöistä sillä tavalla niin kuin pinnallista, että siihen on liittynyt tämmöinen ehkä enemmän tämmöinen niin kuin mindfulness-tyyppinen,
niin just,
tämmöinen länsimainen, tämmöinen niin kuin vähän tota,
stress relief.
No se justiin sen kaltaista, sen kaltaista ajattelua, että kyllä se voi, ehkä näin kuitenkin, että Nagarjunan avulla vasta sitten se varsinainen niin kuin harjoitus alkoi, koska piti olla joku, että motivaatio syntyi siitä,
niin
että löytyy niin kuin avain ja sen avulla sitten pääsee eteenpäin.
Joo. Haluatko vielä tarkemmin kuvata sitä ikään kuin, mitä tapahtui silloin, kun sä rupesit tutustumaan Nagarjunan ajatteluun, että oliko se jonkinlainen ihan niin kuin kokemuksellinen tämmöinen niin kuin heräämisen kaltainen juttu vai minkä tyyppinen niin kuin se muutos oli?
Joo, siihen liittyy tämmöistä, että mä olin ollut pitkään siis tietoinen kahdesta asiasta, kahdesta semmoisesta niin kuin puutteesta, jota niin kuin nämä niin kuin vallitsevat niin kuin maailmanselitykset sisälsi. Toisaalta nihilismi oli se toinen ääripää, jonka puutteet tuli selväksi. Ja toisaalta oli sitten nämä tämmöiset niin kuin uskonnolliset niin kuin liikkeet ja vaihtoehdot, jotka korosti sitten niin kuin kaiken olemassa olevan jotain tämmöistä pysyvyyttä. Ja kun mä löysin Nagarjunan, niin mulla oli ilmeisesti ollut sitten niin kuin joku sisäinen intuitio siitä, tai mä muistan tämän, että sellainen intuitio oli, että ei nyt varmuus siitä, se on väärin niin sanoa, mutta semmoinen niin kuin oletus siitä, että on olemassa siis joku kolmas tie, ja että se kolmas tie ei ole tämmöinen uskomuskysymys, tai se ei ole siis sen kaltainen, joka ikään kuin ihminen ikään kuin määrittelee itse, minkälainen se kolmas vaihtoehto sitten on, vaan että kenties, että on olemassa siis kolmas tie, joka täysin meistä riippumatta sellainen kuin se on. Siis joo, meistä tarkoitan niin meistä niin kuin henkilöinä, että ihmiskunnasta riippumatta sellaista kolmatta tietä tietenkään ei voi olla, koska se on ihmisille tämä ymmärrys. Mutta että kyllä siinä oli tämmöinen aika merkittäväkin sellainen niin kuin alustava niin kuin transformaatio, että kun sitten sen näki ensimmäistä kertaa, että tämmöinen on olemassa, niin sehän oli aika niin kuin merkittävä.
Joo.
Merkittävä hetki eräällä tavalla, vaikka ei sitä nyt hetkeä, en muista, että missä olin silloin ja mitään tämän tyyppistä, mutta että joo, kyllä se näin oli, että hyvinkin niin kuin merkittävä ja vaikuttava.
Joo. Oliko sillä joku vaikutus myös tähän niin kuin ikään kuin jonkinlaisen tyytymättömyyden tunteen? kanssa siinä vaiheessa vai?
No ehkä vähemmän kuitenkin niin, koska että sen perusovalluksen löytyminen, että nyt okei, nyt on siis on joku tie, jota voi harjoittaa ja on joku oppi, jota voi tutkia ja viedä eteenpäin, niin se on niin yksi asia, mutta tämä ihmismieli on sen kaltainen, että kun me eletään ehdollistumien kautta ja nämä prosessit on hitaita ihmisellä, niin kyllä mä sen näin niin kuin muistankin ja edelleen ajattelen näin, että sen takia harjoittaminen vie aikaa, koska meidän täytyy niin kuin toistojen kautta ja kokeilujen kautta ja toistojen kautta ikään kuin sitten tehdä sitä oivallusta todeksi, että nämä oivallukset ei kuitenkaan, ne ei ole sen kaltaisia, että yhtenä päivänä voisi muuttaa koko elämänsä.
Niin just.
Elämänsä. Niin siltä vaan, että se vaatii sitten työtä ja on vaatinut tietenkin työtä ja tulee vaatimaan, että,
joo.
Että sillä tavalla. Että.
Niin just. Mm. Eli se alku oli tietysti mielessä ehkä enemmän kognitiivinen. Joo. Ja sitten saattaa olla kyllä. Ikään kuin enemmän, niin kuin sit, voisiko sanoa, että sen jälkeen nyt alkoi enemmän sellainen kokemukseen liittyvä työskentely. Tai...
Kyllä sekin, mutta nyt sitten erityisesti, kun otetaan tämä kohteeksi Nagarjuna tämmöisenä avaimena Buddhan oppiin, niin se kokemuksellisuus, ja mä todellakin tämä on erittäin tärkeä keskeinen termi tämä, ja käsitetään, että tämä kokemuksellisuus, niin se koskee siis myöskin niin kuin, ajattelua, eli tämän niin kuin ajattelun tai kokemuksellinen puoli, niin tarkoittaa lähinnä sitä, että tämmöisen niin kuin opin ymmärtäminen edellyttää itse asiassa kokemuksellista oppimista. Että se ei voi tapahtua siten, että lukee kirjasta, että näin on ja ikään kuin hyväksyy asian sellaisenaan, vaan se muuttuu sitten vasta omaksi kokemukselliseksi tiedoksi siinä vaiheessa, kun sitä on prosessoinut riittävän monipuolisten mielenprosessien avulla, jolloin siitä ikään kuin tulee sitä omaa itseään, osaksi omaa itseään. Joo, just näin ehkä, että sekä, koska mä helposti ehkä ajattelin näin, että se, mihin sinäkin saatoit viitata, että mikä on tämä ikään kuin meditaation merkitys ja tämmöinen niin kuin meditaatio versus kognitiivinen puoli, niin tässä Nagarjunan tapauksessa se kognitiivista puolta tarvitaan, mutta senkin harjoittaminen on hyvin eräällä tavalla saman tyyppistä kuin tämä meditaatio, että se edellyttää niin kuin mielen ja kehon niin kuin yhteistyötä.
No, Nagarjuna on tullut nyt jo mainittua moneen otteeseen ja välttämättä kaikki ei ole ihan niin selvillä, kuka Nagarjuna on ja mitä hän edustaa tai mitä hän on tehnyt, niin pystytkö sä jotenkin lyhyesti tai vähän pitemminkin kertomaan tavallaan niin kuin tämän Nagarjunan ajattelun ytimen ja miten se sun mielestä on ylipäänsä siis tämän kaiken keskiössä?
Niin, joo, tosissaan näin se on, että harvemmin törmää Nagarjunan nimeen ylipäätään Buddhan oppien yhteydessä, ja en edes muista, että mistä syystä itse aikoinaan törmäsin, mistä se tuli, se vaan sattui tulemaan vastaan ja näin se meni, mutta siis Nagarjuna eli noin 500-700 vuotta Buddhan jälkeen ja oli siis filosofi, loogikko, ja hän systematisoi Buddhan opin tämmöisen dialektiseen muotoon, loogiseen, siis sen ajan ja siinä ympäristössä toimivaan loogiseen järjestelmään, jota nyt kutsutaan tetralemma järjestelmäksi, joka poikkeaa nyt sitten tästä meidän länsimäisestä logiikasta jonkin verran. Mutta yhtä kaikki, niin hän siis systematisoi sen Buddhan opin, muutti sen siis kielelle, joka on looginen, ja sitten mikä oli erityistä on siis, että logiikka kielenä kestää aikaa. Mm. Siis ihan vaan johtuen siitä, että jos niin kuin logiseen lauseeseen tai logiikkaa pyrkii vaikkapa ajan kuluessa vähän muuttamaan niin kuin rikkinäisen puhelimen tavoin, niin se sitten se rikkoutuu se itse logiikka siinä. Mm. Ja tämän takia niin kuin sukupolvet tuppaavat sitten säilyttämään sen rakenteen, jotta se voi ylipäätään toimia. Ja näin ollen logiikalla on se etu tuommoiseen niin kuin luonnolliseen kieleen nähden, että se tosiaan kestää. Ja nyt tämä Nagarjunan logiikka, niin se on kestänyt aikaa, ja jotta se Nagarjunan merkitys ikään kuin käy selväksi, niin voi ajatella näin, tai mä sanoisin näin, että ennen Nagarjunaa niin olin kuitenkin lukenut jo aika paljon kirjallisuutta ja tutustunut erilaisiin buddhalaisiin perinteisiin ympäri maailmaa, lukenut hurjan määrän materiaalia ja kirjoja, ja niissä oli yhteistä, koko siinä tietomäärässä oli yhteistä se, että niissä oli aina jotain keskeisiä oivalluksia kyllä, mutta sitten oli kovin paljon sepitettä, siis sellaisen kaltaista, minkä nyt ymmärtää, että liittyy paikalliseen folklooreen ja perinteisiin ja uskomuksiin ja shamanismiin ja okkultismiin ja kaiken tämän kaltaiseen. Mm. Ja kaiken sen keskellä minulla syntyi siis se kysymys, että hetkinen, että miten ylipäätään harjoittaja tänä päivänä voi selvittää itselleen, että mikä on nyt sitten se Buddhan oppi kaiken tämän sekamelskan keskellä, kun me tiedetään, että perinteiden ja moraaliopetusten tehtävänä on niin kuin pitää yhteiskuntaa koossa ja että niillä on tämmöisiä niin kuin kontrolliin liittyviä funktioita ja näitä oli tietenkin sitten näissä eri perinteissä vaikka kuinka paljon ja muille jakaa, niin mistä sitten löytyy se oikea tulkinta ikään kuin. Ja tämähän on aika jaettu kysymys harjoittajien kesken, että mikä on oikea tulkinta ja näistä tulkinnoista puhutaan ja mitä Buddha ajatteli ja mitä hän oikeastaan sanoi, koska hän ei itse kirjoittanut opetustaan. Niin tässä nyt sitten, tämä on se Nagarjunan niin kuin merkitys, että kun Nagarjunan löysin ja tämän Nagarjunan niin kuin logiikan kävin läpi, niin itse asiassa se ei ole helppo päätellä, koska hän itse sanoo sen eksplisiittisesti siinä käsittelyssään, että tämä on se Buddhan oppi. Se ei ole niin kuin enempää eikä vähempää, vaan se on tässä. Ja näin ollen sitten, kun sitä tutkin tarkemmin, niin se kävikin aika niin kuin käyttökelpoiseksi se Nagarjunan logiikka, koska todellakin sen avulla pystyy mittaamaan minkä tahansa väitetyn opin paikkansa pitävyyden. Eli käytännössä näin, että mikä tahansa väittämä, mikäli se ei sovi Nagarjunan tarjoamaan logiikkaan, niin se ei ole osa Buddhan oppia aika niin kuin yksinkertaisesti näin.
Joo.
Että.
Joo. Tässä herää monia kysymyksiä. Ensinnäkin pitäisikö tarttua ensimmäisenä tähän tetralemman käsitteeseen, joka tuli jo mainittua.
Joo.
Eli että mikä se on. Ja
joo. Okei, joo. Tetralemma tosiaan. Meidän länsimaissa on siis sen tyyppinen käsitys logiikasta, että asiat joko ovat tai ne eivät ole. muita vaihtoehtoja ole, ja se on näin. Me ollaan totuttu näin ajattelemaan.
Ykkönen ja nolla,
joo, kyllä juuri näin. Ja tetralemma logiikassa taas puolestaan on neljä vaihtoehtoa, eli asiat voivat joko olla tai eivät olla, tai sitten ne voivat samanaikaisesti sekä olla että eivät olla, ja sitten mikä se neljäs vaihtoehto, niin
sitten vielä niiden negaatio.
Niiden negaatio, kyllä justin näin. Niin se päättely on ikään kuin hieman vaikeampaa eräällä tavalla. Tai se on vaikeampaa tietenkin meidän näkökulmasta, kun ollaan totuttu siihen, että asiat joko ovat tai eivät ole, ja muita vaihtoehtoja ei ole.
Kyllä.
Mutta taas sitten tetralemma-ajattelussa niin käykin niin päin, että tämä ikään kuin länsimainen joko-tai-ajattelu, josta puuttuu, no ehkä näin se voisi itse asiassa kiteyttää, että siinä tetralemmassa siis mahdollistuu tämä sekä että niin kuin tyyppinen niin kuin logiikka, siis loogisesti asiat voivat olla sekä että.
Joo.
Niin siitä näkökulmasta taas semmoinen joko-tai-ajattelu on rajoittavaa ja itse asiassa jättää merkittäviä vaihtoehtoja niin kuin uupumaan.
Joo. Ja varmaan myös voisiko ajatella, että jonkinlainen niin kuin totaalinen falsifiointi on myös mahdollista tetralemman kautta, mikä ei välttämättä ole tämmöisessä joko-tai-ajattelussa varsinaisesti mahdollista.
No joo, tuo on hyvä, että kun sanot noin, että totaalinen falsifiointi, huomioiden sitten se, että se siinäkin on niin kuin pelisäännöt.
Kyllä.
Pelisäännöt ja että tetralemman näkökulmasta voidaan niin kuin ikään kuin totaalisemmin, tai ainakin tuntuu meistä näin, että me voidaan totaalisemmin falsifioida joku, kun ikään kuin kaikki niin kuin kuviteltavissa olevat vaihtoehdot
niin
tulee falsifioitua.
Niin.
Joo, varmasti joo, kyllä näinkin.
Ajattelin myös sitä niin kuin yhteyttä tetralemman käytössä ylipäänsä niin kuin tämmössä niin kuin henkisen harjoittamisen osana, että se tavallaan pakottaa astumaan jostain semmoista omaksutusta loogisesta ajattelusta ulkopuolelle, hyväksymään asiat jotenkin vähän ehkä jopa käsittämättöminä.
Joo, erityisesti niin kuin länsimaiselle harjoittajalle niin voisi ajatella näin, että me saadaan semmoinen ekstra niin kuin vaikutus siitä, jota taas niin kuin ehkä sen tetralemma perinteen harjoittajat eivät niin kuin ehkä saa. Ne,
heille se on ehkä itsestään selvää.
Se on itsestään selvää heille, mutta tämä myöskin niin kuin ehkä ainakin jollain tavalla mä yhdistän sen niin kuin moniin semmoisiin kulttuurisiin eroihin. Jos ajatellaan, että miten nämä on yksinkertaistettuja termejä, tämmöinen länsimainen versus aasialainen tapa ajatella, mutta joka tapauksessa niin mä tunnistan sen tetralemman niin kuin läsnäolon aasialaisten niin kuin päättelyssä. Et se ei ole niin dikotomista. Ja aiemmin se on ollut vähän niin kuin hämärää, mitä se on, mihin se perustuu sitten, jos kerran ei sanota, että asia on joko näin tai noin.
Niin
että miksi halutaan olla ikään kuin epämääräisiä.
Niin just.
Ja tämän Nagarjunan niin kuin logiikan avulla se käy kyllä niin kuin selväksi, että itse asiassa siinä ei ole kysymys epämääräisyydestä niinkään, vaan hyvinkin tiukasta niin kuin loogisesta rakenteesta.
Niin. Että, joo. Jos mennään nyt sitten itse Nagarjunaan ja Nagarjunan ajatteluun, niin hänhän on niinku tämän niinku tyhjyysajattelun, voisiko sanoa nyt peräti isä tietyssä mielessä, niin haluaisitko sä avata ylipäänsä sitä, että mitä Nagarjuna sanoo, tai mitä se on?
Joo, mitä se tyhjyys on, joo. Nagarjuna sanoi, no, hän siis ensinnäkin sanoi, että hän ei omasta mielestään ole kehittänyt mitään. Hän vain toteaa sen, minkä Buddha siis sanoi ja oivalsi. Tämä oli Nagarjunan käsitys asiasta, mutta hän siis korosti tätä tyhjyyden niin kuin merkitystä, mutta jotta se oivalletaan oikein, siis se tyhjyys ei ole tämmöistä substantiaalista tyhjyyttä. Mm.
Eli että mitään ei ole.
Niin, että mitään ei ole, vaan että tyhjyydellä hän viittasi siis siihen, että mikään ilmiö ei voi olla riippumaton muista ilmiöistä.
Joo.
Joten tätä kautta siis millään ilmiöllä ei ole semmoista aitoa muista riippumatonta olemusta, tai miksi nyt halutaan sitä sitten
tai kutsua. Ihmisen näkökulmasta minuutta.
Tai minuutta, juuri nämä ihmisen näkökulmasta minuutta. Ja tässä siis se tyhjyys ei niin kuin tyhjennä todellisuutta millään tavalla. Se vaan tyhjentää sen mahdollisuuden, että täällä olisi niin kuin, pysyviä, muuttumattomia ilmiöitä tai entiteettejä olemassa.
Joo. Ja tämä ulottuu sitten käytännössä kaikkeen.
Kaikkeen.
Eli se Nagarjunan tavallaan looginen päättely poissulkee loppujen lopuksi kaiken mahdollisuuden mille tahansa tällaiselle entiteetille,
kyllä,
joka voisi olla itsenäisesti olemassa.
Kyllä, ja jopa sitten poissulkee siis myös sen Nagarjunan logiikan itsenäisen tai riippumattoman olemassaolon. Ja itse asiassa se on sellainen kohde, jota nämä Nagarjunan kriitikot silloin, kun hän oli kehittämässä sitä omaa ajatteluaan, niin pitivätkin semmoisena ilmeisenä niin kuin puutteena, että hetkinen, että nythän se Nagarjuna pahasti kosahti kiville, kun se väittää tämän kaiken tyhjyyden niin kuin vallitsevan, mutta hän jääkin itse kiinni nyt sitten tästä, että hän väittää jotain ja ei varmastikaan halua sen oman väitteensä olevan tyhjä, mutta Nagarjunahan sitten totesi, ja tämä onkin itse asiassa ehdottomasti keskeisin oivallus Buddhan opissa, on siis se, että se sama tyhjyys kohdistuu omaan itseen ja siihen omaan ajatteluun ja omiin väittämiin. Ja kun Nagarjunan kriitikot luuli saaneensa hänet kiinni, niin hän vaan totesi, että ei, että herrat ovat aivan oikeassa, että tämä sama tyhjyyden vaatimus koskee kaikkia oppia. Ja siitä sitten syntyy tämä ikään kuin tämä käsitys tämmöisestä konsistentista logiikasta, joka sitten, kun se kohdistuu omaan itseensä, tyhjentää itsensä, josta tulee tämä käsitys todellisuuden luonteesta parakonsistenttina.
Eli sisäisesti ristiriitaisena, vai miten se sen kääntäisit suomen kielellä?
Joo, siis se on, tämä parakonsistentti on sillä tavalla mielenkiintoinen ymmärrys, että siis sen täytyy sen päättelyn olla konsistenttia, mutta todellisuuden luonne ei voi olla täysin konsistenttia johtuen tästä Nagarjunan logiikan rakenteesta, eli Nagarjunan logiikka paljastaa todellisuuden niin kuin luonteen sellaisena kuin se on, ja kun se kerran tyhjentää itsensä, niin siitä tulee tämä etuliite para, mutta se ei voi tehdä sitä miten tahansa. Ja nyt tämä on se mielenkiintoinen tämmöinen looginen niin kuin, asetelma, että on, niin kuin, logiikkaa seurataan tiukasti, ja sitten se tyhjentäminen täytyy tapahtua ikään kuin sääntöjen mukaisesti. Eli se ei tarkoita sitä, että kuka tahansa voi väittää mitä tahansa.
Mm.
Eli sinne ei voi lisätä, eikä sieltä voi ottaa pois niin kuin me kukin halutaan, vaan sitä seurataan, kunnes sitten tämä analyysi kohdistuu sitten analyysiin itseensä.
Joo.
Ja silloin tapahtuu tämä niin kuin, itsensä tyhjentäminen, eli Buddhan opein tapahtuu se lautan jättäminen taakseen, kun saavutaan toiselle rannalle.
Kyllä.
Joo, joo. Siitä on kysymys.
Nagarjuna on kanssa tunnettu tästä jaosta ultimaattiin ja konventionaaliseen todellisuuteen, tai miten ne nyt haluttaisiin suomeksi kääntääkään. Joo. Miten tämä liittyy tähän koko palapeliin?
Joo, keskeisesti liittyy. Nagarjuna päättelee hyvin huolellisesti siten, että ainoa todellisuus, jossa me ihmiset voidaan toimia, on konventionaalinen todellisuus luonteeltaan, tai että todellisuus on luonteeltaan konventionaalinen, se todellisuus, jossa me eletään.
Ja mitä se tarkoittaa?
Ja se tarkoittaa siis sitä, että kaikki se, mitä me havaitsemme ympäristössä, täysin riippumatta siitä, onko se osa luontoa tai ihmisen tekemää ympäristöä, kaikki se, mitä me havaitaan, mitä me luodaan abstraktisti tai konkreettisesti, siis kaikki tyynni, niin toteuttaa tiettyä periaatetta, ja tämä konventionaalinen viittaa siis konventioihin ja siihen, kuinka konventiot syntyvät. Ja konventiot syntyvät ihmisten vuorovaikutuksessa, jossa me sovimme, että tämän nimi on nyt sitten pöytä. Me kutsumme tätä pöydäksi ja kaikki nyökkäämme, että selvä, tästä lähin tämä on pöytä. Ja miksi näin tapahtuu? No siksi, että meidän elämä olisi helpompaa ja että meidän ei joka kerta tarvitse niin kuin sopia, mitä mikäkin on. Eli konventiot luodaan niin kuin tehokkuuden parantamiseksi ja kommunikoinnin edistämiseksi. Ja nyt sitten tulee se keskeinen asia, jonka Nagarjuna niin kuin sanoo, että kaikki todellisuus näin ollen on sopimuspohjaista. Eli todellakin kaikki, mitä me ikään kuin, jos ajatellaan, että otetaan vähän laajempi ympäristö, vaikkapa universumi, niin totta kai meillä on, ehkä useimmilla meillä on sellainen käsitys, että no niin, että tämä universumi nyt olisi täällä ihan täysin riippumatta siitä, onko ihmislajina, onko se olemassa, eikö näin se on, se pitää täysin paikkansa. Mutta mikäli me emme ole täällä, niin näin ollen semmoista sanaa kuin universumi tietenkään ei olisi olemassa. Ja tätä niin kuin Nagarjuna tarkoittaa, että me ihmiset siis aina määrittelemme, että mikä on mitäkin. Ja vaikkapa otetaan sitten semmoinen esimerkki kuin tieteen edistys askeleen, että kuinka tiede edistyy. Löydämme siis yhä uusia, tarkempia kuvauksia todellisuudesta. Tämähän on se niin kuin mielikuva, mikä meillä on. Osoittautuukin sitten enemmän sen kaltaiseksi, että siis me uudelleen määrittelemme sitten siitä niin kuin todellisuudesta näiden konventioiden avulla, että mitä mikäkin on. Ja tämä on nyt sitten se konventionaalinen todellisuus. Ja nyt ehkä tulee se vaikeampi kysymys, että miten syntyy sitten se vääjäämättä sitten se ultimaattitodellisuus. No se ultimaattitodellisuus tai totuus tai miten kukakin haluaa sen sanoa, niin syntyy vain siitä siis ymmärryksestä, että kun tarkastellaan mitä tahansa ilmiötä maailmassa ja yritetään ikään kuin löytää sen niin kuin tosin olemus, sen niin kuin se ultimaatein olemus, niin havaitaan, että kun kerran millään ilmiöllä ei voi olla muista riippumatonta olemusta, vaan ikään kuin kaikki ilmiöt rakentuvat muiden avulla, niin mikä sitten sinne jää? No sinne ei jää mitään, ja siksi sitä kutsutaan tyhjyydeksi. Mutta nimenomaan tämän tyhjyyden niin kuin oivaltaminen pitää olla läsnä. Siis ei riitä, että oivalletaan, että selvää, että täällä on konventionaalinen todellisuus, mutta ei ymmärrä tästä ultimaatin totuuden merkitystä tyhjyytenä, se ei riitä. Eli vasta sitten, kun on täysi varmuus siitä, että kaikki ilmiöt ja kaikki käsitykset ovat ultimaattisesti tyhjiä, niin silloin tapahtuu tämmöinen palautuminen siihen konventionaaliseen uudella tavalla. Ja tämä on se Nagarjunan niin kuin keskeinen viesti, että ihminen, joka ymmärtää tämän konventionaalisen ja ultimaatin totuuden välisen eron ja niiden samanaikaisuuden, palaa siihen konventionaaliseen nyt sitten uudella tavalla, ja tämä ihminen puheessaan sanoo, kaikki on vain konventionaalista. Ja tämä ero tarkoittaa siis sitä, että ihminen, joka ei ymmärrä tämän konventionaalisen ja ultimaatin samanaikaista läsnäoloa, kuvittelee, että tämä konventionaalinen todellisuus on todempi todellisuus kuin mitä se onkaan. Eli pitää sitä todellisuutta substantiaalisesti olemassa olevana todellisuutena, ja jonain, jona se ei ole. Kun taas harjoittaja, joka on käynyt läpi prosessin ja oivaltanut konventionaalisen ainoastaan konventionaalisena ja ultimaatin tyhjänä, ymmärtää sen konventionaalisen oikein. Ja tämä on nyt se, tästä on niin kuin se Nagarjunan päättelyssä kysymys, siis nähdä se todellisuus oikein siten, että me emme ole siis huijattavissa. Meitä ei voi harhaan johtaa. Tätä on niin kuin silmien avaaminen sitten tälle konventionaaliselle oikein. Onko se oikein tapahtuu?
Kyllä, kyllä. No, voiko käydä myös toisinpäin, että tuntuu, että on myös mahdollista ikään kuin ohjaajaa konventionaalisen todellisuuden ikään kuin merkitys ja jäädä ikään kuin jumiin jollain tavalla vaan ultimaattiin. Että se on jollain tavalla erillinen ja tärkeämpi osa.
On varmasti, ja mulla on sellainen tunne silloin tällöin, kun mä oon seurannut vaikkapa tämän ultimaatin käsittelyä jossakin yhteydessä. Mä luulen, että tämä liittyy tähän käsitteeseen tyhjyys. Siis tällä tavalla, että jos tyhjyys ymmärretään väärin,
niin
merkitsemään tyhjyyttä todellisuudesta, niin silloin helposti ajatellaan, että ultimaattiin mennään ikään kuin paetaksemme tätä konventionaalista, ja että me ollaan kulkemassa kohti jotain tyhjyyttä. Ja silloin tämä tyhjyys ymmärretään väärin, koska tyhjyydellä ei tarkoiteta tyhjyyttä siis niin kuin missään tämmöisessä niin kuin, avaruudellisessa mielessä, vaan sillä tarkoitetaan yksinkertaisesti vain sitä, että millään ei ole muista riippumatonta olemusta. Ja sen kaltainen tyhjyys on täynnä tavaraa ja täynnä materiaa ja täynnä kaiken näköistä. Se ei ole tyhjä siis. Joten mä melkein sanoisin näin, että nämä pyrkimykset ikään kuin, miten mä sanoisin, että ultimaattia kohti ei voi siis tarkalleen ottaen kulkea, koska siellä ei ole mitään, mitä kohti voi kulkea, koska se tyhjyyskäsite ei ole siis tyhjä.
Niin, sekin on konventionaalinen.
Niin, se on konventionaalinen, ja sitä ultimaattia kuitenkin tarvitaan. Nyt tämä on se paradoksi, joka on niin kuin hankala ikään kuin ehkä hyväksyä, että ilman sitä ultimaattia ei voi ymmärtää konventionaalista oikein. Mutta kun se ultimaatti sitten loppuviimeksi, kun sen hyväksyy ja oivaltaa, niin se ei tunnukaan kauheasti ikään kuin lisäävän mitään. Eikä myöskään niin kuin, se ottaa pois, siis se ottaa vaan pois sen riippumattomuuden, sen käsityksen riippumattomuudesta esimerkiksi. Sen se vain niin kuin poistaa, mutta ei se ei noin niin kuin tietyllä tavalla sitä kohti, niin kuin sitä kohti ei voi sillä tavalla mennä, että me siirtyisimme pois jostain, vaikkapa nyt tässä tapauksessa konventionaalista, ja sitten kohti ultimaattia, että siinä tapahtuisi joku tämmöinen niin kuin prosessi tai semmoinen siirtymä
johonkin toiseen todellisuuteen.
Johonkin toiseen todellisuuteen, juuri näin, joo. No. Niin ei semmoista ei tapahdu, että, tai se ei ole päämääränä, eikä se, joo.
Joo. No tähän liittyy sitten vähän niin kuin tuli jo tässä rivien välistäkin just tämä käsite paticca samuppada tai miten me nyt käännettiin se keskinäisriippuvuus. Niin miten keskinäisriippuvuus tähän kaikkeen kuvioon liittyy?
Joo, se liittyy niin kuin aika yksinkertaisellakin päättelyllä. Eli jos kerran kaikki ilmiöt, mitä ikinä voidaan kuvitella, ovat siis tyhjiä, mutta tyhjiä ainoastaan siitä omasta riippumattomuudesta, eli siitä muuttumattomasta ikään kuin ytimestä tai olemuksesta, niin silloinhan tämä tarkoittaa sitä, että kaikki ilmiöt syntyvät muiden ilmiöiden läsnäollessa. Ja jos kerran tämä koskee kaikkea, mitä maailmassa ja maailmankaikkeudessa ja ihmisessä ja ihmisen ajattelussa voi olla, niin silloin tämä tarkoittaa todellakin sitä, että kaikki ilmiöt tavalla tai toisella ovat riippuvaisia kaikista muista ilmiöistä. Ja siitä syntyy tämä keskinäisriippuvuus. Ja ehkä niin. Tämä sitten tämmöinen niin kuin konkreettisempi muoto, ja sen voisi olla siis jotain sen kaltaista, että ihminen oivaltaa olevansa monella tavalla riippuvainen muista, ei pelkästään muista ihmisistä, vaan kaikesta muusta, jota löytyy. Ja näin ollen sitten se johtaa niin kuin, vaikkapa Buddhan näihin enemmän niin kuin moraalisiin niin kuin ohjeisiin koskee ympäristöä ja kaikkea muuta elämää ja muita, niin se on semmoinen luonnollinen niin kuin päättely sitten tälle.
Niin.
Tälle
niin, jos me ei olla erossa toisistamme, niin kukaan ei halua vahingoittaa omaa kättään.
Joo.
Tyyppisesti.
Näin juuri, että mutta toki tässä on pitkä matka tietyllä tavalla siitä niin kuin loogisesta vääjäämättömyydestä sitten sen oivaltamiseen, että kuinka riippuvaisia todellisuudessa ollaan toisistamme, vaikkapa toisistaan tai sitten muista lajeista ja ympäristöstä. Että.
Niin, eikö tähän tavallaan niin kuin Nagarjunan perintöä ole tämä koko bodhisattva asiakin.
Joo, kyllä. Se voi niin kuin näin laskea, että historiallisesti tai niin kuin niin, että ajallisesti se tietenkin johtaa vääjäämättä sinne Nagarjunaan, mutta että tietenkin tarkalleen ottaen nämä kaikki johtavat Buddhan oppeihin, mutta kyllä ei mulla ole mitään ainakaan niin kuin ristiriitaista sanottavaa siihen, että se bodhisattvan tie voisi tavataan toisella niin kuin, liittää Nagarjunaankin. Ehkä mä ajattelen näin, että Nagarjunan se merkittävin kontribuutio on se toimia avaimena todellakin, että toimia niin kuin vääjäämättömänä välineenä. Että jos jollakulla on vaikkapa vähän niin kuin kysymyksiä tai väitteitä tai tämän kaltaista epävarmuutta siitä, että oliko Buddha nyt, oliko se oikea, elikö se oikeasti tai että mikä on se epiteetti ja näin päin pois, niin ainakin mulle niin Nagarjuna on tuonut, hän on se, joka siis tuo varmuuden, ettei tarvitse yhtään miettiä, että elikö vai ei, ja itse asiassa se tekee jopa voi ajatella näin, että se tekee jopa niin kuin merkityksettömäksi sen, että elikö joku vai ei,
kyllä,
koska se logiikka on meidän käsissä tänäkin päivänä. täysin riippumatta siitä.
Tietenkin täytyy myös ehkä mainita tälle itsekin Nagarjunan käännöksiä lukeneena, että se ei ole ehkä ihan joka kohdassa täysin itsestään selvää, vaan aika kryptistäkin välillä. Ja siinä täytyy nojata jonkun verran myös kääntäjien tulkintoihin ja tulkitsemiseen ylipäänsä.
Kyllä. Joo. Tämä on tärkeä huomio, tämä, minkä otit esiin, koska nyt sitten, siis Nagarjunaa voidaan tulkita vaikkapa niin kuin monella tavalla niin kuin metafyysisenä tämmöisenä oppina tai rakenteena. Ja tämä on vähän vaikea ehkä tämä asia niin kuin sanottaa, mutta se menee jotenkin näin, että sekä Buddha että Nagarjuna molemmat totesivat ja olivat kriittisiä metafyysisten niin kuin tämmöisten niin kuin pyöritysten niin kuin suhteen. Ja molemmat totesivat, että se ei johda mihinkään, tämä tämmöinen metafyysinen siis pyörittely, joka tarkoittaa, että mikä oikeasti on olemassa, onko tämä vai tuo, niin se ei johda mihinkään. Ne molemmat pyrki välttämään nimenomaan siirtymästä sinne metafysiikan puolelle, joten ne oli hyvin tämmöisiä pragmaattisia kuitenkin, jopa Nagarjuna ottaa huomioon, että niin kehitti hyvinkin tämmöistä niin kuin, täydellistä loogista rakennetta, niin hän rajoitti sen tarkastelun samalla tavalla luonnollisesti kuin Buddhakin, ja pakkohan se oli, koska hän se ajattelu kuvaa sen Buddhan kieltä logiikan kielellä, niin se tarkastelu rajoittuu siis ja rajoittaa, ja tämä on itse asiassa tärkeä huomio, että se rajoittaa myöskin meidän harjoittajan niin kuin ajattelua, että jos me hairahdutaan niin kuin metafyysisiin pohdintoihin, että mikä on olemassa ja mikä ei ole olemassa, niin ne niin totta kai voi tehdä, mutta se ei niin kuin johda mihinkään. Se ei niin kuin, ja niin kuin Buddha sanoi, niin se ei auta siinä niin kuin päämäärän saavuttamisessa se, että tuodaan lisää tavaraa sinne.
Kyllä.
Joo.
Tämä oli Tyhjän toimittajat. Löydät lisätietoa ja voit osallistua keskusteluun osoitteessa tyhjantoimittajat.fi.